Mukanda ya Paulo na bantu ya ntoto ya Galatia. Galatia, dikabu ya ntete.
Mono ntumu wa Paulo, muntu keso ni kila benu mukanda yae. Kisalo na mono ya kintumwa katukaka vena bantu. To na lusadusu ya muntu musi. Kansi Yesu Kristu ti tata nzambi ina terimisaka Yesu na lufwa. Bo bantu tulaka mono ntumwa. Mono tiba Kristu yonso yai ekela awa ti mono. Betike tindila benu mbote. Beno bantu ya badibuno ya ntoto ya Galatia. Betike tubila benu mpinde. Tata na betu nzambi ti mfume Yesu Kristu kutala benu na disu ya mbote. Tiko pesa benu ngema. Kristu kudipesaka sambu na kukatula masumo na betu. Sambu na kukatula betu na ntangu yai ya imbi. Bonsu kele luzole ya tata na betu nzambi. Lukumu kuvana na nzambi, mvula na mvula. Amen. Nzambi solaka benu samo Kristu ke talaka benu na disu ya mbote. Kashu munu ke yituka nde benu ke bikisa yani nswalu. Benu ke lana nsango ya nkaka ya mbote. Na kutuba ya mbote. Nsango ya nkaka ya mbote kele ve. Kashu munu ke tuba piriina. Samu ke na bantu ya nkaka ke buisa benu kisaka saka. Boke zola kusoba nsango ya mbote ya Kristu. Kansi, kana muntu, ata betu musi, to wanjo ya zulu, kuzabisa benu nsango ya nkaka ya mbote. Yine keli swaswanu na yina ya betu zabisaka benu, nzami kusinga muntu yina. Munu tubaka mambo yai ntete. Ebuna munu ke tuba yodi yaka sesebi yai nde. Kana muntu kuzabisa benu nsango ya nkaka ya mbote. Yine kele di swaswanu na yina ya benu ndimaka ntete. Nzami kusinga muntu yina. Keti pirina, ke songande, munu ke sosande, bantu kundima munu? Ve. Kashi munu ke sosande, nzami kundima munu. Keti munu ke sosande, bantu kumuna kiese, samuna munu? Kana munu sosakande, bantu kumuna kiese, samuna munu. Munu zolaka kusadila Kristu ve. Bampangi, munu ke zabisa benu nde, nsango ya mbote, yine ya munu zabisa haka benu, yo kele ya bantu ve. Samo munu bakaka yo na bantu ve. Ata muntu musi mpi ve, longaka munu yo. Kanshiane musi Yesu Kristu, muntu zabisaka munu yo. Benu waka nki mutino bifu na munu vandaka. Munu vandaka kulana mambu yonsu ya Bayuda. Munu vandaka kumonisa bantu ya dibunu ya nzami mpasi mingi. Munu vandaka kusosa mpi mpila ya kufwa dibunu. Na kati ya Bayuda yina vanaka na bamvula kitesu musi ti munu. Munu lutaka bo na kulana mambo na betu ya kiyuda. Samu munu vanaka kulana mingi banchiko ya bankaka na beto kuluta bo. Kati nzami solaka munu, samu yani talaka munu na disu ya mbote. Katuka ntango munu vanaka na divumu ya mama na munu. Ebuna, ntango yani bakaka mabansi ya kusonga munu, mwana na yani. Samu munu kuzabisa nsango ya mbote, samu na mwana yina na kati ya bamimpani. Munu kwenaka kuloma mayele na bantu ve. Munu kwenaka na bwala Yerusalemu mpi ve. Samu na kutala bantu yina me kumaka bantumwa na ntwala na munu. Kashu munu kwenaka nswalu na insi ya Arabia. Ebuna na nima munu vutukaka na bwala Damasi. Na nima ya bambula tatu. Munu kwenaka na Yerusalemu, samu na kuzaba Pierre. Ebuna betu vanaka ti yandi, kuna bamposu zole. Munu munaka bantumwa ya nkaka ve, kaka Yakobo mpamba, leke ya mfumu Yesu. Mambu yae ya munu meso ni kila benu, yokele ya kieleka. Munu ke zenga nzami nde, munu ke tuba luvunu ve. Ebuna, munu kwenaka na province ya Syria, ti na province ya Cilicia. Kashi na ntangu yina, bantu ya badibunu ya Kristu, na ntoto ya Yudea, vanaka uzaba munu ntete ve. Bo vanaka kuwa kaka mambu yina ya bantu ya nkaka vanaka utuba. Nde, muntu yina vanaka kumonisa betu ntete mpashi. Ntango yai, yani ke pesa malongi sama na lukukilu yina ya yani vanaka kusosa mpila ya kufwa. Ebuna, bo vanaka pesa nzame lukumu sama na munu.
Galatia, dikabu ya zole.
Na niwa ya bambula kumi na iya. Betu vutukaka na bwala Yerusalemu ti Barnabasi. Betu kwenaka mpi ti Tito. munu kwenaka kuna samu nzami tinaka munu. Ntango betu kutanaka betu musi ti bambuta ya dibunu. Munu tendulaka bo nsangu ya mbote. Yine ya munu keza bisaka na bantu yina ekele bayuda ve. Munu zolaka vende kisala na munu ya ntama. To ya ntango yae yoku ufwa mpamba. Ata tito kele muyuda ve. Ntango yani kwenaka ti munu na Yerusalemi. Botu bilaka yani vende. Bo fiti zenga yandi. Kashi bantu yankaka vanaka kukusa beto nde. Bo kele bampangi na beto. Bo kusako kukota na kimvuka na beto. Sama na kuzenga tito. Bo kotaka na mayele. Sama na kutala jipanda. Yina ya beto kena yo. Na kimvuka na beto ti Yesu Kristo. Bo zolaka kukumisa beto bampika ya banchiko. Beto ndimaka mabansa na bo yina ve. Ata fyoti. Nampila nde, mambo ya keleka, ya nsango ya mboti, yoku bikala kaka na kati na beno. Kanshi bantu ina vanaka kumonika bonso nde, bokele bambuta dibunu. Munu ke muna mfunu ve, ya kuzaba, kaninki mutino bo vanaka. Samunzame ke bakaka bantu yonso, kitesu mosi. Ebuna munu ke tuba nde, bambuta ina yikaka munu, ata nchiku mosi ve yampa. Kanshibo munaka nde, nzame pesaka munu kiyeka ya kuzabisa nsango ya mbote na bantuine kele bayuda ve. Mutino yani pesaka mpi, Pierre, kiyeka ya kuzabisa yo na bayuda. Nzame tulaka munu ntumwa ya bantuine kele bayuda ve. Mutino yani tulaka mpi Pierre, ntumwa ya bayuda. Yakobo, Pierre, ki Yuan, bayina vanaka kumonika bonso nde, bokele makunzi. Yadibunu, bondi makande nzame me pesaka munu kiyeka yai. Yo ina bondi maka beto mti Barnabas na kimvuka na bo. Beti yonso wakanaka nde, beti ti Barnabas, beti fiti kwena kuzabisa nsango ya mbote na kati ya bantuine kele bayuda ve. Ebuna, bo na kati ya bayuda, bo tubilaka beto kakande, benu fiti yindula bantukami yai, ekele awa na dibunu na beto. Na Yerusalemi. Ebuna, munu tulaka ngolo na kusala piliina. Ntango Pierre kumaka na bwala Antioche. Munu nganinaka yani na mesu ya bantu yankaka. Samu yani salaka imbi. Yakobu tinaka bantu yankaka na Antioche. Ntango bo vanaka me kuma ntete ve. Pierre vanaka kudi ya kishika musi tiba Kristo. Yine kele bayuda ve. Kashi ntango bantu ina ya Yakobu tinaka. Bo kusa kukuma. Pierre katukaka. Yani zolaka kudi ya tibo diaka ve. Samu yani vanaka kutina boma. Samu na bantu ina zolaka kuzenga ba Kristo ine kele bayuda ve. Ba Kristo yankaka ine kele mpi bayuda. Bo yantikako kulana Pierre na mambo na yani yaluvunu. Ata Barnabasi mpi bo benaka yani na mambo ina. Ntango munu munaka nde mambo ina ya bo vanaka sala. Yo vanaka diswaswanu. Na mambo ya keleka, yine ya nsango ya mbote ke longaka. Munu tubilaka Pierre na mesu ya bantu yonso nde. Nge kele muyuda. Kanshi nge ke lana ve banchigo na betu bayuda. Nge ke jinga bonso muntuine ke muyuda ve. Ebuna, inki mutinu nge lena tuba nde. Bantuine kele bayuda ve. Bofiti jinga bonso bayuda. Beto. Betu kele bayuda katuka ntangu betu butukaka. Kanshi beti kele ve ba mimpani, ba yine ya beti ke bingaka, bantu ya masumu. Kanshi beti zaba nde, nzame ke ndimaka muntu ve, nde samu muntu yine ke lanaka banchiku. Kanshi kaka sambu, muntu yine ke tulaka ntima na Yesu Kristo. Beti mpi, beti me tulaka ntima na Yesu Kristo. Samu nzame kundima beti. Samu nzame ke ndimaka beti ve, nde samu beti ke lanaka banchiku. Kanchi samu betu ke tulaka ntima na Kristo. Ebuna, ntango betu ke sosa nde, nzame kundima beto na lusadusu ya Kristo. Betu ke mona nde, betu kele bantu ya masumu, bonso bantu ine kele bayuda ve. Keti mambu ine ke songa nde, Kristo ke benaka bantu na kusala masumu, ikele ve. Kana munu ya ntika kutunga diaka, yine ya munu mefuaka, yoke songa nde, munu musi ke lanaka banchiku ve. Na mambo yina ke tadila banchiku. Muni kele bonso muntu ina mefuaka. Banchiku yo musi fuaka munu. Samu munu kujinga, samu na nzambi. Bo fuaka munu na zulu ya kulunsi, kisika musi ti Kristo. Munu ve muntu ke jinga diaka. Kansi Kristo muntu ke jinga nantima na munu. Lujingu yae ya munu ke jinga ntangu yae. Yo kele samu munu ke tulaka ntima na mwana nzambi. Yina mezi solaka munu. Yina mefuaka samu na munu. Munu lena buya vende. Nzame ke talaka beto na disu ya mbote. Mpama ve. Kana nzame kundima muntu. Samu na banchiku. Yo ke songa nde. Kristo fuaka na mpamba.
Galatia. Dikabu ya tatu.
Bene bantu ya ntoto ya Galatia. Bene kere bazoba. Nane men loka benu. Si benu monaka na meso na benu musi. Mutine Yesu Kristo fuaka na zule ya kulunsi. Munu ke zola yula benu. Mambu musi mpama. Kete benu bagaka mpeve ya nzambi. Samu benu lanaka bansiku. To samu benu waka nsango ya mbote. Tiku ndima yompi. Benu kele bazoba mpenza. Na luya ntiku. Benu vanaka kutula ntima na ngolo ya mpeve ya nzambi. Ebuna, ntangu yae, kete benu ketula ntima kaka na ngolo na benu musi, mambu mingi ya benu monaka. Kete benu monaka yo na mpamba, ya kieleka, yo vanaka na mpamba ve. Ebuna, kana nzami ke pesaka benu mpeve na yandi, kana yani ke salaka mambu ya kuyituka na kati na benu. Kete yani ke salaka mpirina, samu benu ke lanaka banshiku, to samu benu ke waka nsango ya mboti. Ti kundima yo, mambu ine kele kaka mutinu, mukane ya nzame ke tuba, sama na Abrahami, nde.
Yandi tulaka ntima na nzambi, yo ina nzambi ndimaka yandi.
Benu fiti zaba nde, bantune ke na lukukilu, bo ina mpamba kele bantu ya kieleka, ya dikana ya Abrahami. Mukane ya nzambi tubaka ntama, nde bantune kele bayuda ve, nzambi tandima bo, samu na lukukilu na bo. Yo ina, mukane ya nzami zabisaka na ntwala, nsangu ya yambote, na Abrahami nde.
Samu nange, nzami tasakumuna makanda yose ya bantu kele awa na nsintoto.
Yo ina nzami ke sakumunaka, bantu ina yonsu ke tulaka yani ntima. Mutino yani sakumunaka Abrahami, ntango Abrahami tulaka yani ntima. Kanshi bantu ina yonsu ke tulaka ntima nde. Nzame tandima bo, samu bo ke lanaka bansiku, nzame mesi ngaka bo. Samu mokane ya nzame ke tubande.
Konso muntu ina ke landaka ve, ntangu yonso, mambu yonso ya boso nikaka na mikanda ya bansiku, nzame mesi ngaka yangi.
Betu fiti zaba mbote nde, nzame ke ndimaka ata muntu ve, samu yani ke lanaka bansiku, samu mokane ya nzame ke tuba mpinde.
Muntu ina ya nzambi mendima, sambu yandi metulaka ntima na yandi, muntu ina tafanda na moyo.
Ulana bansiku, tiku tula ntima na nzami, ekele kitesu musi ve. Samu mokane ya nzami ketuba diaka nde.
Muntu ina kesalaka mambu yose ya bansiku ketuba, yandi tafanda na moyo.
Ntango bansiku singaka Kristo, samu na beto. Yani katulaka beto na kimpika ya kusinga. Yina ya banshiko ke singaka beto bantu. Samu mokane ya nzame ke tubande.
Konso muntu ina ya boke tula na zulu ya kulusi sambu ya ndifua, nzambi me singaka yandi.
Yesu Kristo salaka mutinu yina na mpila nde. Na lusadisu na yandi, bantu ine kele bayuda ve, boku baka lusakumunu yina ya nzame shilaka na Abrahami. Pili ina, mpeve ina ya nzame shilaka beto, yani tapesa beto, yandi sambu betu metulaka ntima na Yesu. Bampangi, muni ke zola kusonga benu mbano musi na lujingo ya bantu. Kana muntu metula lusilu na yandi na mesu ya bantu, ya nkaka. Ata muntu musi ve lena kufwa yo, toku yika mambo ya nkaka na zulu na yo. Ebuna, nzami tulaka balusilu na Abrahami, tina muntu musi ya dikana ya Abrahami, yina bikaka kubutuka na nima na yandi. Mukana ya nzame ke tuba vende, na bantu ya dikana na yani, bonso nde, bova naka mingi, kansu yoke tuba nde, na muntu musi ya dikana na nge, lisonge dilande muntu mushi mpamba yai Kristo. Munuke izola kutuba nde. Nzame tulaka lusilu. Ebona bansiku yina ya nzame pesaka na nima ya bambula nkame iya na makumi tatu. Yole na kufwa ve lusilu yina ya nzame tulaka. Kansi kana mambote yina ya nzame ke pesaka. Yani ke pesaka yo samu na bansiku. Pidina ke songa nde. Yani ke pesaka yo diaka ve samu na lusilu na yani. Kansi samu na lusilu yina ya yani tulaka na Abrahami. Yo yina yani pesaka yani mambote yina. Samu na inki nzame pesaka mpi banchiku. Yani pesaka yo samu yo bena bantu na kusala masumu. Ti kuna ya muntu ya dikana ya Abrahami. Yina bikaka kubutuka na nima na yani takwisa. Muntu yina bakaka mambu yina ya nzame silaka. Bawanjo bantu nataka banchiku. Yina na muntu musi yina vanaka na kati ya nzame ti bantu. Kansikana muntu musi mpamba kele. Mfune kele ve na kuvana ti muntu ya nkaka na katikati. Samu nzame kele yani musi. Kete mambo ina ke songa nde. Banchiku kele mutino ya nkaka. Ti balusilu ya nzambi. Ikele ve. Kana nzame pesaka banchiku yina. Lena pesa bantu moyo. Yani zolaka kundima bo. Samu na banchiku yina. Kanshimokane ya nzame ke tubaka nde. Masume ke yalaka bantu yonsu. Samu bantu ina ke na lukwikilu. Kubaka makabu yina ya nzami silaka. Ya yani ke pesaka na bantu yina. Ke tulaka ntima na Yesu Kristo. Ntango lukwikilu vanaka me kuisa ntete ve. Banchiku vanaka kukangisa beto bonso bantu ya bloko. Ti kuna ya lukwikilu yina kuisaka kumonika. Yo yina. Banchiku vanaka bonso ndesi. Samu na kukeba beto. Ti kuna ya Kristo kumaka. Nampila nde. Nzame kundima beto. Samu na lukwikilu na betu. Ntangu yae. Betu kele na maboko ya ndesidia kave. Samu ntangu ya lukwikilu melunga. Beni yonsu ke bana ya nzambi. Na kimvuga ti Yesu Kristo. Samu na lukwikilu na benu. Samu benu me bakaka mbotika. Na kimvuga ti Kristo. Beni me luataka Kristo. Bonso lele. Diswaswanu kele ve. Na kati ya bayuda. Ti bantune kele bayuda ve. Na kati ya bampika. Ti bantine kele bampika ve. Na kati baba bakala. Ti bankentu. Benu yonso. Benu kele bonso muntu musi. Samu benu kele na kimvuka ti Yesu Kristo. Kana benu kele bantu ya Kristo. Benu kele bantu ya dikana ya Abrahami. Ebona. Benu tabiga kubaka mpi. Mamboti ina ya nzami silaka. Na kupesa yandi.
Galatia. Dikabu ya iya.
Mambu ina ke songa nde. Mwana ina tabaka bima ya tata na yandi. Ntango yani kele kaka, mwana, diswaswane kele ve, ata fioti na kati na yani timpika. Ata mwana yango, ekele mungu kwa bima. Ntango yani kele kaka mwana, yani ke na bantu ke sansaka yani. Ke talaka mambo na yani, ti na kilume ina ya tata na yani metulaka. Betu mpi, ntango betu banaka kaka bana. Betu vanaka bampika ya bampevi yina ke yalaka bantu ya nchi ntoto. Kanchi ntangu kilumu yina ya nzami tulaka yo lungaka. Nzami tinaka mwana na yani. Yina butukaka na nkento. Yina vanaka na nchi ya luyalo ya banchiku ya bayuda. Nzami tinaka yani sama na kuisa kukatula bantu yina vanaka na nchi ya luyalo ya banchiku. Nampila nde betu kukuma bana na yani. Nzami tinaka mpeve ya mwana na yandi na kati ya ntima na betu. Mpeve yina ke tubaka nde, tata, sama na kusonga nde, bene kele bana na yandi. Yo yina, nge kele diaka mpika ve, kashi nge kele mwana ya nzami. Ebuna, sama nge kele mwana na yandi. Yo yina nzami tapesa nge mpi, bima yonsu yina ya yane mebumbilaka bana na yandi. Na ntango ya ntama, benu vanaka kundima nzami ve. Benu vanaka kusadila bayine kele banzami ve. Kashi ntangu yai, benu ke ndima nzami. Toho munu lena tubande, nzami ke ndima benu. Enki mutino benu lena vutuka diaka na maboko, ya bampevi yina vanaka kuyala benu. Bampevi yina ke na ngolo ve, yine ke na mfunu ve. Samu na enki benu zolaka sadila bampevi yina diaka, Beno me yantika kujitisa bilumo yankaka. Bangona yankaka. Bantango yankaka. Tiba mvula yankaka. Munu ke muna boma sama na beno. Ketiki salu yina yonso ya munu salaka sama na beno. Munu salaka yona mpamba. Bampangi. Munu ke bondila beno nde. Beno lana mutino munu ke salaka. Sama munu mpi. Munu lanaka mutino beno vanaka kusala. Beno salaka munu imbi ve. Beno zabande. Ntango munu zabisaka beno nsango ya mbote. Mbala yanteti. Munu vanaka na maladi. Beno munaka mpasi mingi sama na maladi na munu. Kanshi beno munaka munu imbi ve. Beno mpi buyaka munu ve. Kanshi beno yamaka munu bonso wanjo ya nzambi. Bonso yane musi Yesu Kristo. Beno vanaka kiese mingi si. Ebuna ebu entangu yae. Munu lena tuba mambo yae sama na beno. Nde, kana mpila vanaka, beno na kukatula meso na beno, beno zolaka kukatula yo samu na kupesa munu. Keti munu me kuma mbeni na beno ntangu yae, samu munu ketu bila beno mambo ya kieleka. Bantina yankaka kezi zola benda beno na mabansa na bo ya imbi. Boke zola kukabula beno ti munu. Samu beno kulana bo. Kele mbote beno na kudipesa na kusala mambo ya mbote. Beno sala yo kaka ve, ntango munu kele pene pene na beno. Kanshi beno sala yo mpi, ntango yonso. Bana na munu. Munu ke muna mpasi mingi sama na beno. Mpasi ine kele bonso mpasi ya nkento ke muna, ntango yane ke zola kubuta. Mpasi ine tamana kaka kana beno me fanana na Kristo. Kana munu vanaka kisika musi ti beno, ntango yai. Yo zolaka kuvana mbote. Pirina munu zolaka kutubila beno, mutino yankaka. Sama munu ke muna mpasi na ntima sama na beno. Beno bantina ke zolaka kuvana na insi yalu yalo ya banchiko. Beno tubila munu. Keti beno ke waka ve mambu ina ya mikana ya banchiko ke tubaka. Sama boso ni kaka na mikana yina nde. Abrahami vanaka na bana zole ya babakala. Mwana musi mama na yani vanaka mpika. Kanshi mwana musi mama na yani vanaka mpika ve. Mwana ina butukaka na nkento ina vanaka mpika. Yani butukaka na kimuntu. Kanshi mwana ina butukaka na nkento ina vanaka mpika ve. Yani butukaka sama na lusilo ya nzambi. Mambo ina kele bonso mbandu. Bankentu ina zole ke songa mpi kuwakana ya mutinu zole. Mutinu ya nkaka ya kuwakana. Ke songa nde agar. Ekele kuwakana ina ya bo wakanaka na nguma ya sinai. Kuwakana ina ke butaka bana ya bampika. Agar ke songa nguma ya sinai. Ine kele na nsi ya Arabia. Yani kele bonso bwala Yerusalemu ya ntangu yai. Samu bwala ina ti bantu yonso ke jingaka muna. Ekele na kimpika. Kanshi Yerusalemu ya zulu. Ekele na kimpika ve. Yokele bonso mama na beto. Samu bonso ni kaka na mokane ya nzami nde.
Ngen kento ina ke butaka ve. Vanda na kiesi. Ngen kento ina me uwaka ntete mpasi ya kubuta ve. Tuba na ndinga ya ngolo na kiesi yonso. Samu kento ina ya bakala na yandi. Mebi kisaka yandi. Tavanda na bana mingi. Kuluta kento ina kena bakala.
Bampangi, bene kele bana ina butukaka sama na lusilo ya nzambi. Mutino butukaka Isaac, na ntango ya ntama. Mwana ina butukaka na kimuntu, vanaka kumonisa mwana ina butukaka na kimpeve mpashi. Buna mambu ina kele kaka mutino ina ntango yai. Kanshi mukane ya nzambi ke tuba inki, yoke tuba nde.
Kula nketo ina kele mpika, ti mwana na yandu. Sambu mwana ya kento ina kele mpika, tabaka bima ya tata na yandi ve. Kansi kaka mwana ya kento ina kele mpika ve, mtu tabaka yo.
Yo ina, bampangi, mama na beto kele ve, ina kele mpika. Kanshi mama na beto, ekele ina kele mpika ve.
Galatia, dikabu ya tanu.
Kristo meka tulaka beto na kimpika. Yo ina, beti kele diaga bampika ve. Ebuna, benu vanaka na kikesa, yine ya bantu kele na kimpika ve. Benu ndima ve na kuvana diaga bampika. Mono Paulo, ketu bila benu nde. Kana benu ndima nde, bo zenga benu mambu ina ke songande benu ke mona Kristu mfunu ve konso muntina ke ndimande bo zenga yani mona ke tubila yani diakande yani fiti lana kaka banchiku yonso benu bantina ke sosande nzami kundima benu sama na banchiku benu meka banaka ti Kristu nzami lena tala benu diaka ve na disu ya mbote kansi beto betke tula ntimande nzami tandima beto ine ke mambo ya beto ke vingila na lusadisu ya mpeve ya nzami mpeve ina ke sadisaka beto samu beto ke na lukwikilo samu kana beto kele na kimvuka ti Yesu Kristu mfune kele vende bo zenga beto to bo zenga beto ve kansi kima kele mfunu yo yai lukwikilo muntune ke na lukwikilo kesa laka mambo yonso na kuzora ya ntima. Benu vanaka kusala mbotisi. Nani kangaka benu njila na kulana diaka mambo ya kieleka? Mabansi na katukaka ve na nzambi yine kesu solaka benu. Boke tubaka nde.
Kamua ndambu ya nkisi ya mampa ke vimbisa kadimpa ya mvimba.
Sama na kimvuga yina ya beto kele ti mfumu Yesu. Munu metula ntima sama na benu nde. Benu tavana na mabansa ya nkaka ve. Kanshi muntine ke buisa benu kisaka saka. Ata nani, nzami tapesa ya ndola. Bampangi, kana munu ke longaka diaka nde, bofiti zenga bantu. Samina inki, boke monisa munu diaka mpasi. Kana yova naka pidiina, malongi na munu, samana lufu ya Kristu, na zule ya kulunsi, yozo lako pesa bantu mpashi ve na ntima. Bantu ina ke buisa benu kisaka saka. Boki ituka batongo. Bampangi. Nzami solaka benu na kuvana bampika ve. Kansikana benu kele bampika ve. Yoke songa vende nzala na benu ya nitu. Yofiti yala benu. Kanshi benu sadisana na ntima ya kuzolana. Sama banshiku yonso ke bashikaka na nshiku yai mosi.
Zola mpangi nange boso nge mosi.
Kansi, kana benu ke salana imbi, kana benu ke nuana, benu na benu, bonso bambishi ya mfina, benu keba, kana ve, benu taufwa kimvuka na benu. Ebuna, munu ke tubila benu nde, mbote mpeve ya nzame kuyala lujingu na benu. Kansi benu lana ve luzole ya kimuntu. Samu luzole ya kimuntu, ti luzole ya mpeve ya nzambi, yoke wakanaka ve, ata fiyote. Yo yina, benu lena sala ve, mambu yina benu ke zolaka kusala. Kana mpeve ya nzame ke yalaka benu, banchiku lena yala benu ve. Bantu yonsu ke munaka mambu yai, ya bantu ke salaka na kimuntu. Pite, ba mambu ya nsoni, ba mambu ya potopoto, kusama banzame ya biteki, tiku sadila kindoki. Boke kumaka bambeni na kati na bo. Boke nwanaka bo na bo. Boke vanaka na kimpala. Boke waka makashi. Boke tulaka ntembe. Boke kabanaka. Boke buyanaka bo na bo. Boke tulaka meso na bima yangani. Boke nwaka ngolo. Boke kwenaka na bafete. Yine ya bantuke salaka mambo ya kisakasaka. Boke salaka mpi. Mambo ya nkaka ya imbi. Ntangu yae. Munu ke zabisa benu na ntwala, mutino munu zabisaka benu ntete. Nde bantune ke salaka mambo ya mutino yina, bota vana bantu ya kimfumu ya nzami ve. Kanshi mambo ya bantu ke salaka na ngolo ya mpeve santu, yo yai. Boke zola naka, boke vanaka na kiese ti ngemba, boke kangaka ntima, boke salaka mambote na bantu ya nkaka, boke vanaka na ntima ya mbote. Boke le bantu ya bo lunga tula ntima. Boke vanaka na ntima ya pima. Boke kudi yalaka. Mambu ina yonso. Banchiku ke buyaka yo ve. Bantu ine kele bantu ya Yesu Kristo. Bome fuaka ki muntu na bo. Ti banzala ya mutino na mutino. Yina ya boke vanaka na yo. Mpeve ya nzambi me pesaka betu moyo. Yo ina mpi. Mpeve ina fiti yala betu. Betu lena vana na lulendo ve. Betu lena sosa ve mambo ya makasi na kati na betu. Betu lena tula meso na bima ya angani ve.
Galatia, dikabu ya sambano.
Bampangi, kanabome kanga mtu musi ke sala konso mambo ya imbi. Beno bantune ke na mpeve ya nzame. Beno vutula yane na njila ya mbote. Na malembe yonso. Ebona munu ke tubila nge, muntine ke vutula yandi na njila ya mbote. Nde keba. Samu satana lena mekange musi mpi. Kitesu mushi. Beno bakana bakilo beno na beno. Pirina, beno talana nchiku ya Kristo. Kana muntu kuyindula nde, yani kele muntu ya mfunu. Kisi yani kele muntu ya mpamba. Yani ke kudikusa kayandi. Konso muntu kutala mbote mbote bikalulo na yani musi. Ebuna kana yani muna nde, yani lena kudikumisa yani musi nde bikalulo na yani kele ya mbote. Yota dila yani musi. Kanshi bantu ya nkaka ve. Samu konso muntu fiti baga kilo na yani musi. Muntine ke longuka mambo ya nzambi. Yani fiti kabila longi na yani ndamu ya bima. Na bima na yani yonso. Beno kudikusa ve. Samu boke segaka nzami ve. Muntu ke katulaka bambuma yina ya yani ke kunaka. Samu muntine ke kunaka bambuma ya kimuntu. Yani takatula bambuma ya lufwa. Kanshi muntine ke kunaka bambuma ya kimpeve. Yani takatula bambuma ya kimpeve. Disongudila nde moyo ya mvula na mvula. Betu lema ve na kusala mambo ya mbote. Sambu, kana betu ke sala kaka. Bete takatula bambuma na ntango ya mbote. Yo yina, ntango yonso ya beto ke mona mpila. Bete sala bantu yonso mbote. Nkutu, bampangi na beto ba Kristo. Beno tala mutino munu keso ni kila beno. Na bisono ya ya nene. Na diboko na munu musi. Bantu yina ke zolaka nde. Bo zenga beno. Bo bantu ke zolaka kusonga na meso ya bantu ya nkaka nde. Bo kele bantu ya mbote. Bo ke salaka piriina. Kaka samu bo zola vende bantu kumonisa bo mpasi samu na kulunsi ya Kristo. Samu ata bantune ke ndimaka nde bo zenga bo bo ke lanaka banchiku ve bo ke zolaka nde bo zenga benu. Samu bo mona mpila ya kubaka lukumu na kidimu yina na nitu na benu. Kanshi munu munu tabaka lukumu na munu samu na kima ya nkaka ve kanti samu na kulunsi ya mfumu na betu Yesu Kristo kaka. Sama na kulusi na yani, nchi ntoto mefuaka sama na munu. Munu mpi mefuaka sama na nchi ntoto. Mfune kele vende, bo zenga beto, to bo zenga beto ve. Kansi kima kele mfunu, yo yai. Konso muntu kukituka, muntu yampa. Bantuina talana njila yai, ti Israel, ya nzambi, nzambi kupesa bo yonso, ngemba, ti kuwila bo mawa. Katuka ntango yai, muntu kuyangisa munu diaka ve. Samu bamputa yai ya munu ke na yo na nitu. Ke songa nde munu kele mpige ya Yesu. Bampangi. Mfumo na betu Yesu Kristo kutala benu yonso na disu ya mbote. Amen.